když se řekne mincovna, co všechno vlastně pod ní spadalo, co všechno se v mincovně mělo tedy odehrávat?
Tak pokud máte na mysli mincovnu ve Vlašském dvoře, královskou mincovnu, protože ta v podstatě asi v tom středověku sloužila jako vzor technologie a takového technologického centra právě této profese mincování i pro jiné země, protože česká technologie mincování byla vzorem, jak byla propracovaná, tak musíme si uvědomit, že ten Vlašský dvůr byl nejenom občasným sídlem krále, jak se vždycky těm návštěvníkům tady hned sděluje, protože Kutná Hora byla často navštěvovaná králi, ale že byl především vlastně výrobnou, středověkou, velice pečlivě propracovanou a rozsáhlou manufakturou. No a jak konkrétně vypadal, tak to se dozvídáme dnes již nejen z archeologického výzkumu, ale z různých písemných pramenů. A Kutná Hora má to štěstí, že se v ní částečně dochoval unikátní písemný pramen, takzvaná Verková registra. Většinou tyhle ty úřední dokumenty sice podlehly zkáze různého typu, především teda za požáru, ale některé řady přetrvaly a jsou uloženy ve zdejším archivu, ve státním ústředním archivu od Bežce Kutná Hora a v podstatě jsou světovým unikátem. Je to písemný dokument, který vám vlastně soustředuje nejen různá technologická názvosloví, která se dají nyní identifikovat, z nich můžete identifikovat nářadí, různé profese, specializace, ale často je tam zaznamenáno vlastně i takové jako detaily, které nám můžou pomoct identifikovat třeba i osudy různých lidí, přístupy, vztahy, ale především finanční otázku, co kolik stálo, za kolik se to platilo, kolik se za to vybíralo, zodpovědnosti taky různé.
Mluvíme-li o výrobně, tak se člověk představí vždycky nějaký zápach, vždycky nějaký hluk, mně to dohromady nejde ani s občasným královským sídlem. Víme, jak to tam bylo orientováno, tak aby ten ruch krále nerušil?
Tento ruch určitě krále rušil, nevím, jestli teda se přerušovala ta pracovní činnost v době jeho pobytu, možná, že byla jako trošku utlumena. Z písemných pramenů taky víme, že vlastně jako když byla intenzivní ražba nebo odlívání, což mám potom vysvětlím třeba ty různé fáze té výroby, tak třeba vlastně byly soustředěny na určité dny nebo bylo vyhlášeno, kdy se tak konalo a že teda ty jiné dny byly trošku útlumové, jo, že byly klidnější, ale v podstatě celý ten areál působil jako velice hlučné a smrduté prostředí. A nejenom těmi různými splodinami ze všech těch pecí, komínů, které ty dílny jednotlivé měly, chemikáliemi, které se tam používaly třeba v lorírně, ale používal se třeba i jednoduchý prostředek, aby nezamrzla voda, která se brala na nádvoří a byla rozvedená takzvanými crky do jednotlivých dílen, tak aby ta voda nezamrzla, tak se samozřejmě obkládala hnojem v zimě. A samozřejmě celé to nádvoří bylo takovým centrem transportu, že tudy výjížděli dvoukoláky nebo i vozy, takže ne koňmi. A tam určitě musel být hluk, už jenom z toho principu, že stále přijížděl nějaký transport, skládalo se, vykládalo, uklízalo se, mužský na sebe křičeli. A že v podstatě byl to pracovní hluk a ten panovník mohl být rád, že práce funguje, protože si za tímto hlukem mohl takzvaně v uvozovkách představit ten cinkot těch penízků.
Zkusme tedy představit, co všechno se tam s rudou dělo. Možná bychom mohli začít tím, v jakém stavu ruda do Vlašského dvora přicházela.
Vlašský dvůr v době, kdy Václav II., to se tehdy tak nejmenoval, rozhodl o tom, že se stane centrální královskou mincovnou, musel vlastně pojmout několik funkcí. Musel se stát bezpečným úložištěm vlastně všech těch meziproduktů, bezpečným úložištěm té surové rudy, která tam přišla, ne tedy už rudy, ale hertovního vypáleného stříbra, protože ruda byla už prvotně vyčištěná v hutích, které byly kolem Vrchlice. A musel se stát úložištěm všech chemikálií, dřevného uhlí, všech nářadí, dokonce i hlídaného nářadí, protože si musíme uvědomit, že třeba kolky razicí musely být zamčeny, dokonce byly jmenováni lidé, kteří za to byli zodpovědní a zodpovídali za to, že nebudou falšovány. musel se stát úložištěm těch technologických meziproduktů, protože když ta jedna dílna skončila vlastně výrobu své fáze, tak vždy přišli úředníci, takzvané mince, mincovny tedy, zapsali ho, označili, zapsali do těch verkových register a uložili. Takže Vlašský dvůr měl samozřejmě veliké sklady a pokladnici. V této pokladnici se ukládaly především ty drahé věci, což byly třeba právě ty slité cány, které se potom vydávaly mincířům, nebo už potom i hotové mince. Takže ten Vlašský dvůr musel být výrobnou, skladištěm, úřadem, jednacím místem pro konšele mincířské a pregérské, takže měl i sněmovní místnost pro tyhle ty úředníky. Byl vlastně i výkupnou, protože se ve Vlašském dvoře soustředoval výkup druhotného stříbra pagamentu, což bylo stříbro, které bylo použito jinak a pak se používalo do lití na slévání a potom na mincovní slitinu pro mince. A potom teprve úplně na posledním místě teda byl Vlašský dvůr i tedy sídlem krále nebo vlastně významných úředníků královských, když přijeli do Kutné Hory. Takže když byste přijela do Vlašského dvora, tak především, co první tam bylo, tak muselo někde být uskladněno hertovní, teda surové stříbro, které se vykupovalo od Erzkauféru na Rudném trhu. Na Rudném trhu v podstatě herckoféři skoupili tu rudu, odvezli ji do svých hutí, provedli prvotní tavbu, vyčištění v nístěhových pecích a pak toto hertovní vzniklé nečisté stříbro povinně nabízeli k výkupu do Vlašského dvora. Vlašský dvůr prostě měl na to královský regál, že musí vykoupit tohleto surové stříbro, že nikam jinam nesmělo být nabízeno a za stanovenou cenu ho vykoupilo od Erzkauféru. Ve Vlašském dvoře bylo uskladněno a čekalo na své další zpracování. Hertovní stříbro bylo nečisté, především obsahovalo další nerosty, které znemožňovaly, aby bylo kůjné, tažné, bylo křehké, že mělo obsah antimonu. Muselo se tedy vyčistit a samozřejmě, aby se z něj mohla dělat mince, se přidávaly i další příměsi, především ta měď červená. Takže toto hertovní stříbro se potom vydávalo z té pokladnice nebo z toho centrálního skladiště, se vydávalo do první dílny, která pokračovala v celém tom dlouhém procesu a celý ten proces se nazýval verk. A ten se dělil na tři kroky, na tři veliké kroky. Dílo přípravné, dílo mincířské a dílo pregérské. Dílo přípravné zahrnovalo ten první krok, o kterém jsem mluvila, to znamená vydání hertovního stříbra do dílen, které se jmenovaly prenárny a které zřejmě existovaly kolem dnešního Vlašského dvora, zprava kolem hlavního vchodu do Vlašského dvora, kde byly přistavěny vlastně tyhle ty dílny, které měly tu funkci, že měly pece a v nich se prováděla afinační čištění stříbra, to znamená, že se vlastně přepalovalo za přístupu vzduchu a čistilo se od těch hlavních příměsí, tak, aby bylo na správném stupni čistoty, kůjné, tažné, nebylo tak křehké a aby z ní vzniklo čisté stříbro, takzvaný fajn. A to čisté stříbro, když bylo vlastně vytavené, vznikly koláče, opět dostalo raznici nebo nějakou značku od úředníků, kteří přišli a bylo zase uskladněno v té pokladnici těch meziproduktů. A toto stříbro dál pokračovalo k dalšímu zpracování. Čekalo na svoji příměs a to byla měď. Ta měď se musela získat červená, především vyčištěná, která se přidávala do slitiny mincovní. A aby se lépe mohla slévat, tak se používala granulovaná měď. Ta granulovaná měď se získávala ve Vlašském dvoře v těch nejdřívějších dobách, nejstarších tím, že se vlastně roztavená měď lila přes košťata do velikých kádí s vodou. Ano, košťata se používaly, takže vlastně jak se šlehalo tím košťatem, tak ta měď se roztrhala a chladla na malinké granulky. Chytala se samozřejmě na velké pánve, vysoušela se, jo. A tato granulovaná měď, opět sledovaná ve svém množství i své kvalitě, se připravovala v dílně, která se jmenovala kernárna. A pracovníci se jmenovali kernéři. Vidíte, že všichni ty specializovaní pracovníci měli své názvy. Prenárna měla prenéře, ty, co a financí čistili stříbro. Kernéři připravovali měď a granulovali. A to vyčištěné stříbro s tou mědí se odevzdávalo potom do gisárny, gisy, což byla slévárna. A ve slévárně gisíři, nebo gisíři, podle toho, jak to kdo vyslovoval, připravovali ve velikých tyglích roztavenou měď, roztavené stříbro a lili je na jednu slitinu přesného poměru podle toho, jaká měla vzniknout mince. Pokud měli vlastně v tu dobu nařízeno, že se bude razit nebo odlévat mince stříbrná, tak tam přišel jenom ten menší podíl té mědi. Samozřejmě za různého panovníka byla různá procentní přísada mědi. Když se kazila mince, stoupal procento mědi. Když byla hodně dobrá mince, vycházelo se z míry, kterou určil Václav II. A který si myslel tehdy, že vlastně bude neměná a stále tak dobrá. No a když se měla razit měděná mince, tak samozřejmě prostě toho stříbra se nepřidávalo a počítalo se, že teda ta slitina má být vyloženě na tu ražbu té drobné mince. Tato slitina se vlastně odlévala už na takzvané kadluby a v Kutné Hoře, jako v té mincovně, to byl tak zvláštní útvar. Používaly se něco jako kadluby z plátna, z hustě tkaného plátna barchánu. Proto se tomu říkalo i barchány a tyto barchány vlastně ty specialisti, kteří se tím zabývali nebo pracovali na tomto kroku, tak tam byli vlastně pomocníci, kteří měli takzvaná ústa barchánu, což byly něco jako kleště měděné, rozevírali vlastně tu textilii a která byla ušitá tak, že měla v sobě přihrádky a byla ponořena tak, aby se nespálila taky s těmi kleštěmi, jak ji drželi, tak byla ponořena opět do kádě s vodou, aby se chladila a do těchto úst barchánu ty slévači, gisíři nalévali vlastně tu už smíchanou styglu s přesnou slitinu, nalili ji do barchánu a vzniklo vlastně po vychlazení a vyhodili vlastně z toho barchánu ty vzniklé jakoby špalíčky nebo tyčky jako, a to už byla vyloženě mincovní slitina, určená přímo k ražbě.
Můžeme si říct, v jakých velikostech se pohybujeme?
Tohle právě je veliká otázka, která se táhne už od doby Lemingrovy, neboť ten se ve své knize o mincovně snažil vypodobnit vlastně, jak asi ten barchán vypadal, jak je vlastně ten kadlub mohl vypadat a pak ve svých dodacích dokonce přidával i opravu, že asi takhle ne, podle různých spodobení, protože to je všecko materiál, který se nám nezachoval hmotně. Takže my opravdu jenom pátráme, tedy jestli to byly opravdu tyčky, protože ty jsou zaznamenány, ty stříbrné tyčky, těch mincovní slitiny jsou zaznamenány potom na jiných zobrazeních, že už s nimi pracují mincíři. Takže museli vzniknout vlastně nějaké tyčky, jestli přibližně tak 30 cm dlouhé, nevím, opravdu. Já už bych fabulovala podle těch různých malířských spodobení. Nemluvila bych asi přímo odborně, protože do dnešního dne odborníci diskutují, jak vlastně skutečně přesně vypadal barchán a jak vypadaly vlastně ty vzniklé cány, protože ty tyčinky se nazývaly cány. A tím vlastně, že vznikl cán a úředníci přišli, označili, přesně zvážili, převzali, zamkli a pracovníci za to dostali svoji mzdu, která přesně odpovídala i tomu, jak byla provedená práce a jak byly čisté, jak bylo to stříbro čisté, protože si musíme uvědomit, že tam byly stanovené normy, taky velice přísné. A jakmile ty pracovníci nedodrželi a muselo se přistoupit třeba k nové tavbě, k opravě, tak docházelo ke ztrátám a ten pracovník samozřejmě byl potom trestán tom, že mu byla snižována mzda. To všechno zaznamenávají verková registra.
Jak vlastně kontrolovali tu čistotu?
V mincovně existovala průbířská dílna, což je v podstatě chemická jako laboratoř a tam velice důležití pracovníci, oni měli vlastně i úřední moc, zvaní průbíři, pracovali s přenosnou píckou, v které měli malé průbířské malinké kapelky, ty glíčky takové, které nosili i přímo do těch dílen, tam chodili, brali si vzor do těch malých kapelek a zkoumali vlastně tu ryzost a tu čistotu slitiny a přísad, jestli jsou správně použité, a zaznamenávali to. Takže průbíři neustále dohlíželi na celý ten proces, aby byl prováděný tak, jak je předepsáno, že to má zrovna jít pro tu určenou minci, která se má potom razit. Byli to skutečně alchymisté a chemici a dělali samozřejmě nejen to, ale průbíři třeba zkoumali už i samotnou rudu, protože určovali, kolik v ní je vlastně toho stříbra a jestli se vyplatí a za jakých podmínek se potom vyplatí, aby byla v tom místě dobývána a zpracována dál. Takže ty průbíři samozřejmě měli svoji funkci už i na tom prvním úplně začátečním kroku při tom dolování, při objevení ložiska. A samozřejmě v mincovně pokračovali celou tu dobu, že kontrolovali celý ten technologický proces, aby probíhal bez ztrát a bez vedlejších úniků a bez nutnosti další tavby a potom i v těch dalších krocích, že byly další normy, protože my jsme totiž teprve došli na konec takzvaného díla přípravného. Teď jsme se teprve dostali k druhému kroku velkému, což je dílo mincířské. Cány byly uloženy samozřejmě v pokladnici a když mělo nastat vlastně další zpracování dílo mincířské, mincíři, kteří byli rozmístěni v jednotlivých mincovnách kolem nádvoří Vlašského dvora, měli své speciální dílny, speciálně vybavené, měli i hierarchii svých pracovníků, kteří dělali jednotlivé úkony, speciálně jako určené, protože někdo dělal lépe to, někdo to. Tak ten, kdo ovšem asi byl hlavní v té šmitně, ta mincířská kovárnička, přebíral cány od úředníků mince a jemu to bylo přesně dáváno přesné množství cánů, které přebírá, zváženo, které ryzosti zapsáno, aby nedocházelo k úniku a krádežím. Mincíř převzal cány a odnesl je do své mincovny, do své šmitny, v které mimo jiné zařízení technologické zcela určitě existovaly zamykatelné dvířka, jako nějaká přihrádka, skřínka, která měla pevně zamykatelná dvířka. Protože si musíme uvědomit, že on vlastně ty cány převzal jako velice cenou věc a teď za ní byl zodpovědný až do doby, než odevzdal svůj produkt. A samozřejmě ve šmitně se pohybovalo více do pracovníků, tak on se musel chránit a nejenom to, on používal už nářadí, ten mincíř, a každý měl pracovník své osobní nářadí, které určitě nebylo jako levné, takže on vlastně si tam určitě zamykal nejenom mezi produkty svoje, ale i to nářadí. My sami v muzeu máme dokonce jedny ty dvířka zachována, jsou přímo v expozici a jsou přímo z jagellonské doby, protože na ně je i znak Vladislava Jagellonského a ve druhém štítku potom jsou mincířská kladívka a malinké kovadlinky, protože mincíři měli ve svém cechu už svůj erb a znak, kde byly použity vlastně ty mincířské kovadlinky a kladívka. Takže ve šmitně přebírali cány a teď nastávala fáze, kde ty cány musely být zpracovány do stříbrného plechu, který byl dál stříhán na čtverečky, farfule, a ty teprve potom musely být opracovány do okrouhlíku, do plátku. A ty plátky samozřejmě, když byly stříhány, jak se různě pokroutily. A teď, aby se jim to lépe stříhalo, tak se různě mastily lojem, nebo dokonce prý docházelo k tomu, když si je potom vyrovnávali takzvaným klopováním, tak aby jim vlastně ten štos těch plíšků nespadl, tak si je lepili pivem mezi sebou, aby drželi pohromadě, když do nich tím kladivem anklopířským narazili na to vyrovnání, tak vlastně oni by se rozjeli. Přidržovali je sice kleštěma, ale používali i to pivo a ty plíšky byly lepivé, zčernaly opět, protože to nahřívali, že aby byly víc kujné, tak se to nahřívalo v mincířských zase pískách, protože i šmitny měly své vnitřní ohniště se soupouchem, s komínem. Ty jejich jednotlivé úkony potřebovaly oheň a nahřívání. A ten plíšek zčernal, protože samozřejmě to stříbro opět oxidovalo, zčernal, byl zamaštěný, špinavý. Takže jestliže ze šmitny potom vylezl už jako produkt ten plíšek, byl černý a dost nelíbý, nehezký, A mincír tedy odevzal už svůj výdobytek, plíšek, ale nyní přišel další krok tohoto mincířského verku a to byli Běliči, Loríři, ty si ty plíšky převzali, odnesli je vlastně do Bělírny, což byla také další dílna, která byla přistavena opět z boku Vlašského dvora, asi v místě, kde je nyní parkoviště, tam někde směrem k Jakubu. Tam se předpokládá, že zřejmě stála Loríjerna, Bělírna, kde byly veliké kádě a tam se v roztoku vinného kamene, vinštíře, vyvařovaly ty plíšky, až byly úplně bílé. Vlastně opět zbělaly, byly krásně čisté, bílé, musel z toho být pěkný smrad taky, že jo? Takže když byly opět bílé, opět se předávaly do pokladny a tam čekali na své další zpracování, tam čekali na poslední krok, a což bylo dílo pregerské. Tak a dílo pregerské vlastně bylo to, co lidé nejvíc znají, že jo, to bylo vlastně Preghausu, ražba toho reliefu na konkrétní minci, to znamená, že když se razila jednostranná mince, razil se jenom relief na jednu stranu, když byla dvoustranná, tak musela být spodní raznice a svrchní raznice. No a tyhle vlastně úplně čisté bílé plíšky byly opět přesně podle počtu, podle kvality, podle zápisu předány konkrétnímu pregéři k jeho takzvané pregéřské lavici, tak se jmenovalo jeho vlastně pracovní místo, speciálně upravené, protože on musel mít ty raznice nějak upevněné a to byl vlastně ten špalek nebo štok, pregérský štok, ale nebyl to asi špalek, říká se, že to byl vlastně sud naplněný popelem, aby to pérovalo a v tom byla připevněna vlastně ta spodní raznice, která měla bodlinu ze spoda a na ní přiložil vlastně ten pregér svrchní raznici a na to teprve razil vlastně pregerským kladivem ten jeden ráz. Musel to být přesný ráz, nesměl být křivý, protože okamžitě, jak špatně razil, tak mu ten plíšek sjel, mince byla špatně vyražena a on vlastně vyrobil zmetek. A pokud vyrobil takhle špatnou minci, bylo to opět k jeho k škodě, protože tyhle ty se museli dát stranou a šli opět k dalšímu zpracování. Při novém přetavování vždycky docházelo ke ztrátám. Takže se musel snažit, aby byl co nejlepší ten ráz. Musíte si uvědomit, že ten Preghaus s těmi rázy, s těmi ránama do toho štoku, ten byl přímo pod tím sídlem krále, ale co rána, to jeden grošík, takže to byly příjemné rány do ucha. Asi, i když asi všechny ty výdobytky nešly jenom do královské pokladny, i když jeho procentuální podíl na tom byl vysoký. No ale mezi celými těmi kroky ještě si musíme uvědomit, že byly speciální postupy a úkony, nejen teda těch průbířů, jak jsem říkala, ale například hlídala se i to, kolik třeba v ty mincíři, když stříhali ty okrouhlíky, i ty farfule a potom okrouhlíky, plíšky, tak zbýval nějaký zbytek. Oni si to museli vlastně z toho plíšku velice pečlivě rozdělit, aby měli co nejmenší ztráty. Představte si papír, když si ho rozdělíte na čtverečky, aby vám... Ano, ano, přesně tak, aby vás bylo co nejméně to. Děsta. Tak oni museli vystříhávat tak, aby jim toho zbylo co nejméně, neboť byla stanovena norma, kolik smějí takzvaně vystříhat. A to, co zbylo, to se nazývalo cizura, ten zbytek, vlastně odstřižek, a ten se samozřejmě pečlivě taky hromadil. To byl materiál, to bylo stříbro, že jo, fajnové, takže vlastně, když stříhal, tak měl kožené zástěry, používali tak jako havíři, taky v mincovnách všude, nejen ke své ochraně, jako proti spálení, ale i z toho důvodu, že vlastně ty kožené zástěry zachytávaly tyhle ty zbytky nejlépe a tam vlastně schromažďoval všechny tyhle ty nejen on, mincír, teda ty špatně vystřižené plíšky, ty fraktý, takzvaný zlámaný fraktý, anebo tu cizuru, anebo potom pregeř, ten špatně vyražený brož nebo jinou minci. Ty se potom samozřejmě museli velice pečlivě smetat, schromažďovali se a v mincovně zase se odvážili, zvážili se, vedla se jejich evidence, schromažďovali se v sudu, ta cizura se schromažďovala přímo v sudu a jednou za rok, nebo podle toho, kolik jí bylo, tak se opět provedla její přetavba a tavila se znovu a znovu se prostě z toho udělaly cány, znovu plecha, znovu teda šla k ražbě. Samozřejmě všechny tyhle ty úkony měly speciální svoje názvy, vidíte ostatně z toho slovníčku, že tam jsou šílenosti, ty výslovnosti a v těch názvech, které vycházejí většinou teda z té středověké němčiny. A třeba i ta přetavba se dělala k určitému vlastně datu nebo k určité příležitosti. Například já, když jsem dělala scénky ke stříbření, k těm soudům nebo prostě k nějakým těm scénkám, aby to připodobnilo lidem vlastně tu situaci, tak tam v jedné té scéně říkám, že mincmistr zve krále na prengrecní hodování. Tak málo kdo ví asi, co to je, ale v tom textu se to později vysvětluje. Tak když došlo vlastně k tomu zvážení té cizury, tak se vlastně přetavil ten výdobytek a šel k novému zmincování, oni říkají zmincování. A tohle to nové zmincování, které se dělalo u příležitosti takzvaného pokoušení knapu, což byly zkoušky nových adeptů řemesla mincířského, což byly ti, co se chtěli stát vlastně už pokročit v hierarchii, tak museli být zkoušení, že jo? Aby už nebyli jenom takzvaní tovariši, chtěli být knapy už jako na vyšším pracovním žebříčku. Vlastně to, co se zmincovalo, tak se dělilo určitým dílem. Mincmistr dostával svůj díl a samozřejmě díl šel králi. A mincmistr z toho svého dílu měl povinnost vystrojit hodování pro všechny ty, co se na tom podíleli a pro úředníky mince, takže se to stalo jakousi i takovou profesní slavností. A tomu se říkalo právě prengresní hodování, takže já v tom textu třeba říkám, že mincmistr zve krále na prengresní hodování a richtář se mu posmívá, no a musíš to zaplatit ze své kešeně, že jo. Je třeba i v jiných pramenech zaznamenáno, jakože došlo taky k takovému hodování těch končelů a že se tam strašně přejedli koláči a vdulky.
Jak jste zmínila, že všechno bylo zapsáno v těch verkových registrech, jak velká ta verková registra jsou?
Verkový registra měly různý specializovaný oddíly, že byly právě třeba specializovaný přesně na tu cizuru, přesně na něco jiného. Oni měli vlastně ještě své podtituly. Nezaznamenovalo se do jednoho všechno. Jo, takže nám se třeba dochovalo jenom jedno, které v podstatě jako má určitý speciální zaměření. A vypadalo tak asi, když si to představíte normální A4, přelomenou na půlku a na jedné straně v podstatě bylo zaznamenáván ten materiál nebo to jméno a na druhý formou tabulky trošku je to takové, jako by to vypadá. Na druhé straně jsou zaznamenávány počty a cena. Takže vyložení je velice pečlivě vedeno. Naší expozici taky můžete vidět, vlastně, ale repliku samozřejmě, protože archivní dokumenty se nemůžou vystavovat světlu.
Z jakého období ta verková registra máme dochována?
Konkrétní řady, které vlastně jako můžete třeba i v Lemingrově vidět, anebo jsou uloženy v archivu, což by vám samozřejmě řekl Vojta Vaněk nejpřesněji. Některé řady konec 15. století, doba jagellonská, ale nepokrývá to všechno. Jo? Je to zase jenom jako zlomek registr. Ty nám prostě v podstatě jenom dokumentují, jak to muselo být přepečlivě vedeno, ten úřad té mincovny, jo? Jak ten úřad fungoval. Jako uvědomí si, že ty úředníci měli funkci něčeho jako ministerstvo financí v podstatě tady, že jo? V současnosti. Jakože tam zaznamenávali jak teda přísun, tak teda výkup a všechno, což vlastně byly státní finance, no. Potom šli vlastně i králi. Máme i v materiálech zaznamenáno, kolik bylo vždycky z toho vlastně konečného produktu té mincovny, kolik bylo shromážděno v truhlicích a za velkého přísného dozoru převáženo králi Vladislavi na hrad pražský. Tam je přesně taky zaznamenáno, že kteří úředníci se ujali této povinnosti a doprovázeli králi Vladislavě vezeno do Prahy a pokračování, kolik tam šlo. No. V podstatě celá přestavba i Pražského hradu byla financována se kutnohorského stříbra.
Kdo se vlastně mohl stát součástí tohoto toho neuvěřitelně hlídaného procesu? Kdo se mohl stát třeba tím mincmistrem? Nebo kdo mohl začít pracovat ve Vlašském dvoře?
Moje vlastní představa je, že ty pracovní profese, ty často přecházely v rodině jako dědičně, anebo v podstatě, jako musíme si uvědomit, že v té Kutné Hoře vlastně celé rodiny tím žili po staletí, takže oni uměli tu profesi. profesi. Musíme vzít ale v úvahu, že třeba ty pregéři, nebo i ti, co jim chystali i ty kolky na to ražení, tak měli třeba jinou profesi, ty řezači kolku byli zlatníci třeba. Jo. To byly všecko, v podstatě to byly řemeslnické profese. Oni museli svoje řemeslo perfektně ovládat. To nebyly jenom ty v té mincovně třeba hutníci u těch vysokých knístěvých hutí, kde se prvotně tavilo to stříbro, museli přesně znát a taky je tajili ty postupy, co kdy přidávají, jak se vlastně vypouští, že jo, jak se vlastně sbírá i ty nečistoty, v který okamžik, aby to měli co nejúspěšnější. Takže to byly vlastně středověké technologie. Já bych řekla, že to bylo perfektně propracované řemeslo, umění opravdu. Bylo stanoveno třeba královským regálem i kolik smí mít tovarišů mincíř, jo? Kolik smí mít pomocných u sebe, takových těch čekatelů na ten postup, jako těch robenců. On měl u sebe vlastně třeba nejvíce dva, podle toho, jak se stanovilo, a ty mu dělali ty pomocní práce, tak postupovali podle té své jako zručnosti, že třeba potom se stali kvečírem nebo anklopéřem, jo, že vlastně jako už postoupili od těch pomocních prací, že už dělali něco specializovaného nebo stříhačem přímo. Že stříhač asi měl potom v té mincovně, tý šmitně měl největší funkci, největší zodpovědnost. Kdokoliv z ulice nemohl přijít, musel to být vždycky člověk, který byl nějakým způsobem šikovný a především spolehlivý, věrohodný pro ty okolní, protože si uvědomuje, že on vlastně se dostával k něčemu, za co oni byli zodpovědní. Jsou samozřejmě zaznamenány i události, že se přišlo na to, že ze šmitny se přijímá mnohem více reform cánů, než se potom odevzdává. Takže oni to porovnávali, ty úředníci, tak docházeli k tomu, že teda tam někdo musí krást, že musí odnášet to stříbro. Ta šmitna za to byla zodpovědná, že musela jít k úředníkům a musela být pohnána k zodpovědnosti, jak to, že je toho odevzdaného produktu míň, než kolik odpovídá. Porovnali množství cizury a množství stříbra v těch cánech a neodpovídalo to, tak bylo jasné, že někdo krade. No, takže přišli úředníci, prohledali šmitnu a hledali, kdo to je, že jo, no, a tehdy se přišlo na to, že jeden, který tvrdil, že určitě nekrade, tak si ale v šátku tohleto stříbro schovával v něčem, čemu se říkalo jáma, kam mincíři se svojí vodou dozadu chodí, tam měli cosi jako i latrínu. Aby nemuseli odcházet jako z té šmitny, tak vlastně chodili na záchod v té šmitně. No a tento nepoctivý pracovník si prostě v šátku to stříbro ukryl tam někam do spodu té kanalizace, protože příhoda nám dokládá to, že Lesský dvůr pod těma šmitnama byl propletený kanalizací. Měl pod nádvořím a pod šmitnami rozvedenou kanalizaci, která odváděla ty splaškové vody nebo jíkaly potom pryč z centrální kanalizace.